Un atgriežamies pie atgaldiem. 28. Mēs izskatījām tādu 29. Jautājumu. Par divām māju Valoža iela 9 kursnes iela 3 energoefektivās klausāšanas paslākums izmaksā. Un ziņotājiem tās uzētas.
Šajās mājās pieder pašvaldībai dzīvokļi un attiecīgi nepieciešams ņemt uzskaitē šīs energoefektivitātes projekta izmaksas katrai mājai sadalījumā pa dzīvokļiem un arī atzīt saistības, kuras mēs pēc grafika maksāsim tukuma namiem un tālāk dzēstu autokredītu. Tas īstumā.
Ziņot, ir Valoža ielai 2 dzīvokļi, 10. 27. Kā redzat, un
jā,
otrā mājā ir 4. Tā, vai ir jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdzums būtu balsot par skatu to vērtību projektu. Iela 2 dzīvokļi 4 izsoles noteikumiem un izsola lūdzība.
Labdien! Tātad dzīvokļi mums atņems ielā 2 dzīvokļi 4 lūdzumā. Sakā no 69,5 kvadrātmetra dzīvokļu tādības un domājumā gadā no 4 būvēm. Tātad vērtības vērtības novērdēšana 17,200, kur ir zemāk par universālo katastrofu vērtību. Vērtības ir zemākas un tātad ir sagatavot tādu projektu ar ierosinājumu apsvināt dzīvokli elektronas tā izsolē ar periodu no 13. Janvāra līdz 12. Februārī gan šī gan turpmākās arī izsolēs nesaukšu vairāk par šos datumus un nosakot sākumu cenu 17,700 eiro.
Iebildumi. Jā. Cik nosaušana jā?
Vai zemājās. Tātad jā, mājā ir 12 dzīvokļi un pašvaldībai ir 5 dzīvokļi šis tais skaitā ceturtais. Tātad
dodiet. Paldies. Jautājumi iebildumi?
Jā.
Ja nav, tad balsojam. Sanicielā 7, korpus 1, dzīvoklis 1. Tukumā izsaules noteikumu apstiprināšanu un lūdzu.
Dzīvokļu īpašums sanicielā 7, korpus 1, dzīvoklis 1. 19,2 kvadrātmetru platībā. Un sastāv no, domājumā, daļā no 5 būvēm un no zemes. Tātad tirgus vērtība noteikti 5300, kura ir augstāka nekā universālā katastrofālā vērtība. Atlikušās bilants vērtības ir tātad zemākas par šo tirgus novērtējumu. Un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts virzīt apsvināšanai šo dzīvokli, nosakot izsoles sākuma cenu 5500. eiro. Mājā ir pieci dzīvoni, gan paliek viens bez šī arīniem.
Man ir jautājums, šeit apsaka vērtētājs ir konstatējis, ka dzīvoklis neatbilst plānojumam. Mēs plānojam dot uz izsoli, bet ka vērtētājiem arī netika iesniegt dokumenti, kas apliecinātu, ka veiktās pārbūves ir saskaņots un tā. Kā tagad to visu, ka mēs
Es jā, viņš reikinās, ka šāda situācija ir paturīgā būvniecība, kaut kādā brīdī kaut kādā siemeni nojaukt, vai piebūvēt, un precēs ir uzsočot, viņš ir informāts, ka nebūs jāsakārto šī te dokumenta.
Viņam arī iespēja ir apskatīt. Tā varētu būt kaut kāds jāmātīt. Jā, bet šajā gadījumā, no pašaulis puses, tas ir mūsu dzīvoklis, mūsu laikā izdarītas šīs paturīgās būvniecības, kuras īstenībā ar viņām nav viegli pēc tam būvaldē tikt galā.
Jo mums ir tam cilvēkam soda.
Apliecināt kartēlus, tas, protams, ir darbošana.
Jo vai tiešām nevajadzētu, tomēr, mūsu pašu dzīvoklis vai īpašums sakārtot līdz tādai stadijai, kad nākošajiem nav. Zanrobas savādāk un arī mums jānovērš mūsu neizdarības, lai mūsu veiktās patvaļīgās būvniecības. Nu, tur var gadīties tā kā racē vērst uzmanību uz to, ka mēs pārvesim un būvaldu klāt ar ļaukums ar šobrīd šī informācija no vērtētāja, ka tur ir patvaļīga būvniecība.
Tās arī ir mūsu mērķis vai
īnieks? Nē, īnieks savulāk, viņi varbūt ir dzīvojas kādu desmitiem un kāds kaut ko izdarīs.
Jā, tas ir ielgulēt.
Pašpaldies, tā tad mēs pašpaldies. Jā, tad normāli, tad viņam būtu bijis jānāk un jāskaidro un jādara. Arī dažkajiem, kad tas izdarīts un par dažkajiem nevaram pateikt. Mums jau teiks devēlis pēc līgumiem, gan pēc noteikumiem ir jāapseko savu īpašumu ar diezgan lielu regulētāti. Es šodien nevaru pateikt precīzi gadošā
mēnesi līgumā, vai nav iekļaut punktu, ka tā pateikt
šo
kaut kāds soda nav par to, ka šādu mēnesi noteikti. Ir arī iekļauts?
Es bez iekļauts un nav, tas līgums vēl cilvēt.
Tas ir nekš nopirkuļu školu?
Nē, viņš tur dzīvoja ilgu laiku, tāpēc arī uzlaboja šo dzīvokli, tā ir informācija no Lībības no kolēģis. Un pēc tam vienkārši par mazu šī dzīvoklīt un atrad lielāks aizdājumi.
Jā, bet mēs ir pieņemšanas nodošanas aktu sastādījām noteikti, ka mēs pieņēmām. Mēs nebija pret šo īrnieku, ticamāk, mēs parakstījāmies, mums nav iebildums pret šo īrnieku. Un tā tad šobrīd ir mūsu kā īpašnieku problēma. Tā tad vairs nav bijušā īrnieka.
Mēs esam pārņēmuši, tad
pārņēmuši. Noteikti mēs esam parakstījuši.
Mēs pats tam īpašam ar problēmu žiešanu mētāks, pats tam īpašam bez problēmas ir tāpēc.
Jā, bet viņš atbilstoši šī pirma situācija ir kurā gadījumā? Vai
viņš nav sakārtējis, viņš ir uzdāks. Atbilstoši šī situācija.
Nu, bet to, ko Igils saka, nav jau tur noslēgts, ka tur ir, ka tāda situācija neatbāsies tā, ka viņš ir noticis, ka piedalās izolē, viņš zina situāciju.
Arī tā,
Nepiek, ka viņš ir tagad kaut kādā veidā apmānīts un piemānīts.
Nē, varbūt tas, ka tā doma nav tā, ka kāds tiek apmānīts ar piemānīts par to, ka varbūt nelaižam šādu sārā publiski, kad mēs apzināmies, ka mūsu īpašumos tiek reikas nelaižam būtnecības un mēs to pieļaujam. Teicu ar to vairāk.
Bet es to sludināju, vai tā nebūs rakstīgi?
Nē, bet no jums šādā pieļaujam būtu tāds patvarīgu būtnecības.
Tad tas ir jā, šatāču pieņemšanas nodošanas atlīkojas, ka neatbilstības, tad tam īrniekam ir jāvodēr šīs no viss. Jā, tas tikai ir jāvodēr. Un ātrāk tīk pārnē, tiek parakstīšanas. Kā kur tagad garantie, ka varēs dabūt būvaldēs saskatāt?
Nē, kaplīt, cenāk, faktum.
Nē, nu jā,
jāpārto,
bet
ajā
tā
vēl
no
būvaldēšanas.
Nē,
bet
tad
nu vēl. mums ir vienīgi, tad vienalga apliecinām karti jātais tam jaunajam īpašniekam, ir kāds viņu nosūta.
Pēc likuma, pēc kāda būta, viena apstiprināt.
Mēs savu šajās konfliktījās no vienu
šajās.
Es
Mazums kaut kāds duris, nezinu, pārliks.
Jā, bet mums jau brīdumā, mums jau
brīdumā. Nu, jā, es tev saprotu, Mārķins, loģikas.
Vārdēj pazaudēšu,
atstāšu. Kas par lūdzu?
Nu, atskatot to plānu, ja mums varbūt neceļāt lielu prēku, no aiziet vajautam tās 6-5 kvadrātnes sienu nos, kas ir nenesošu un no visu dodam visu.
Tā ir skaisti.
Tad es šobrīd rošīgi baldāms un es sataisīts un tā kā izaugtu sienu, kaut ko neveikšu kosmetisku ko remontu, šis ies slīkāk nopreiz.
Es teiktu, ka man liekas, mēs daļai iespringām, tur nevajag ar vēciem dzīvokļiem, mēs domājam, ka vienīgs 95% kaut kur kāds kaut ko ir pietaisīs klāt nedaudz. No, jūdējiski es saprotu, bet tad mums vajadzēja 21. Gadā novilgt svītru, ne pa visiem dzīvokļiem un fiksēt situāciju. Šitie visi ir dzīvokļi ar bārdu, jā. Es teiktu, ka nosacījumos ir ielicis un cilvēkiem iespēja sakārtot, ļoti pieļauju, ka nopērkot šo dzīvokli, tur ne tikai šī ciena trausies, varbūt arī kaut kas cits vēl būs jāpārbūvē.
Tā ir tieši tā, kad rabūja grītu no izdarbtājas tātad
vārā. Tieši tā.
Tāpēc izskatās glīt.
Galvenais, lai mūsu paši būvvaldi neuzliektu un cilvēkam sodu pēc nopīkšu, jo es zinu, kā mums citreiz iet.
Nu pēc tā. Laika nav gājusi.
Piči kaldi.
Tā, labi, vai ir vēl kādi viedokļi priešlikumi? Galvenais
vai pičikumi?
Zērums, nē. Man priešlikums ir balsot. Ar balsojumu jūs varat izteikt savu viedokļu. Ar šo jautājumu. Slēdz balsojumu. Esam 14 atbalstījuši, viens ir pret, viens atturās. Tā, tas nebūs ar grupā, tā, tālāk. Nākamais īpašums, dzīvokļu īpašums, lielā iela 26, kur pēc vienu dzīvokļu 7, arī izsola. Lūdzu. Tātad dzīvokļu
īpašums, lielā iela 26, kur pēc vienu dzīvokļu 7, 7,5 m² Tātad atsimināt šo dzīvokli publiskā izsolē, nosakot izsoles sākuma cenu 7,500 €. Mājā ir 10 dzīvokļi un no tiem 4 pašvaldības. Tā ir skaitā šis numurs 7.
Tā, jau tā, iebildumi.
Ja jautājumu iebildu nav, lūkums balsot. Taču tur mēs liekam grupā, piemēram, atsevišķi, ok. Slēdz balsojumu. Viens nepiedalās pārējie, visi esam pār, paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašums. Paļaus iela 5, dzīvoklis 5, izsola.
Tad dzīvokļa īpašums, Paļaus iela 5, dzīvoklis 5, turpārās un domājās no divām guvēm un no zemes. Vērtības novērtēšana, kur ir 4400, kur ir zemāka par universālo katastrālo vērtību. Tātad lēmumā ir augstākā vērtība noteikta komisija, tātad ir noteikusi. Un atmūšāk divās vērtības ir zemākas, gan dzīvoklim, gan palīgākām, gan zemē. Bet tātad ir noteikta izsoles sākuma cena 4650 eiro. Mājā ir 5 dzīvokļi, šis ir pēdējais pašvaldības dzīvoklis, kurš tiek atsvināts.
Tā, jautājumi iebildumi.
Šeit kapaldā pats situācija
reāli. Tieši tas pats situācija.
Tur tas esmu, kur skatās savu savas personas, kam ir jāpieņem dzīvokli. Ko viņi darīja? Kā viņi tā vienkārši neatrodas, neapskatās un viņi? Kā, kad jāpatiek parasti?
Andris var atnākt uz kaut kādu nākošanu komitēm izstāstīt, kāda situācija ar šiem te atstātajiem un šiem dzīvokļiem.
Nu, to plānu, nu šeit, kad neskatās, paskatās dzīvokļu stāvokļu, vai, vai tur atbilst tas skaitītāji radītāji, bet nepaskatās, kas ir plānu.
Šeit gan izskatās, ka tā siena nav nu, pēdējā desmit gadā taisītas.
Vakar. Tā. Labi. Problēma līdzīga, kā, kā Annas ielā. Teik, ka balsojumu, ar savu balsojumu izteikt viedokli. Slēdzu balsojumu. Tad esam 14 par 1 pret 1 atturas. Paldies. Tā, nākamais jautājums. Par pašvaldības īpašumu zirgu pielu 1, turpumā 3. Par 4. Izsoli. Lūdzu, Indra.
Tātad no 2025. Tika organizēta pašvaldības īpašuma īpašums ir diela 1 sūkumā 0,547 hektāra tātad platībā elektronskā izsola, kurā trešā izsola, kurā nepieteicās viens pretendents, tātad izsola atzīstama par nenotikušu. Tirgus vērtība 28200 noteikta, pirmās izsola sākums ar 29000, otrās pa 20% samazināt bija 23200, trešās izsoles sākuma tam 17400, īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina nesamazināt trešās izsoles sākuma cenu un noteikt ceturtās izsoles sākuma cenu 17400 eiro.
Kas notiek,
tas ir tās izsaucis? Tā baš tālāk. Tāpēc, ka divi zemes gabali, aptiek ir pretērnēt iestartēju uz otru gabalu, es nošīlu, jā, četri, man liekas, un no šito
pirmo. Bet, ka šis ir pirkāks
pirkāks? Tā ir. Tas daudz ir. Ja kolēģi varbūt atceras, tad 21. Gadā vienā no pirmiem sēdēm es tur notiekojam, tur gāja 10 009 kapeikā. Tie pārējie gabali. Jā, man.
Jā, ja man to, tad tas bija tā brīža vērtējums. Par tā brīža vērtējumu mēs viņus notiekojām, bet, manuprāt, 25. septembrī, kad mēs varējām par šo, uz trešo izsoli arī izskanēt, tas, ka šī pēdējā izsola, tad uz ceturto mēs nelaižam. Gan viens nepiesakās un nenopērk. Es aicinātu noraidīt šo ceturtās izsoles uzsākt. Un, ja tur tiešām ir kāds, kas vēlas, tad šīs izsoles ir jau bijušas publiskas, un viņam ir iespēja nākt ar iesniegumu ar lūgumu atsevināt. Šobrīd, manuprāt, būtu jēgpilni paņemt pauzi, jo nu, mēs no 28. maija katru otro mēnesi esam lēmuši par cenu samazinājumu. Ok, šoreiz mēs to nelēmjam par, nu, nav piedāvājums par cenu samazinājumu, bet, manuprāt, nav nepieciešams apgrūtināt darbinieks ar šo izsoļu rīkošanu. Paldies!
Tas ir palicis vienīgais gabals, mums viņš ir jākopja, jāpļauj un tā tālāk. Tad, tas ir tieši tikpat apgrūtinoši, cik ir bija, ko tu domā izsoli.
Es esmu gatavs par saviem līdzekļiem nebraukt divreiz vietā nopļaut.
Ko es varu nopļaut?
Nē, es esmu gatavs nebraukt nopļaut divreiz vietā par saviem
līdzekļiem. Tu mums būtu vesels, kāds kvartāls ir masīvs, tur ir palicis gabals, kuru tai man ir tālajā 21. Gadā tu nosolīja
nebūt
4-3. Mans priekšams ir pa šādu cenu vēl vienreiz likt, ja tur viens nepiesakās, tad atliekam viņu malā tā, kam ir kāds krīt. Tieši no āku nozirnāties. Tā ir kādam citam? Citi viedokļi?
Jā, man būtu ar citu viedokļu. Es pat piedāvāju viņam vēl samazināt cenu un norealizēt un lai aiziet tie cilvēkiem dzīvot un apsēdniekot darbos.
Kas mēs jau esam divreiz viņu mazinājuši? Ir,
Jā, bet es atvainojos, 60% nav samazināt, ir pirmās izsoles sākums ar 20%. Un
otrās arī pa 20% kopā, pa 40%.
Nav, jā, vēl varētu pa 20%. Jā, nosākums. Jā, nosākums.
Nu,
tad ir priekšlikums samazināt, jums ir
60%.
Mūsu sabiedrība. Jums sabiedrība. Tā. Jo ir arī uzņēmējs interesējies viens, bet neatbilst ar to arī plānojumam, kur viņš šeit savrupāja apbūva, bet viņam ir vajadzīga rūpnieciska apbūva. Kā viņš būva nopircis.
To 20. Kaut kāds ir 5.
Bet no sākuma cenu?
Nē, bet pārējie piešķīgi, kam mēs laižam, tad viņu ar to 6% mazinājumu.
Piekārāk, ka mums
Okay, nu, tad priekšlikums balsot, bet balsojam ar izmaiņām ciparā, ka 26% no sākotnējās versijas. Tā, lūdzu balsojam. Kas, nu, kuri būs mazāk nekā 17.400. Tā, lūdzu balsojam. Lūdzu ir, tā, slēdzam. Tā, 13 ir par, pret, tad lēmums ir pieņemts un virzam uz sēdi. Tā, ejam tālāk. Pašvaldības nekustamais īpašums dzīvoklis Sabils iela 5B, dzīvoklis 13 Gandava, arī 4. izsole. centra.
Tātad šajā pašā laika posmā, kā jau iepriekšējā izsolti, no 10. oktobra līdz 10. novembrim organizēta un tātad šis dzīvoklis ir Kandavā, Sabils ielā 5B dzīvoklis 13, 26,4 kvadrātmeža. Latvija atrodas divu stāvu daudzību dzēks otrajā stāvā, bez labierīcībā, atkrāsas atkuri. Tad arī vērtība tirgus noteikti bija 4000, pirmās visos sākums 4200, otrās 3360, trešās 1680. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina virzīt uz ceturto šo te izsoli, šo te dzīvokli tika nesamazinot. Trešās izsola sākuma cena nosakos ceturtās izsola sākuma cena 1680 eiro. Šeit gan ir par 60% jau samazinātas.
Tad un bildēs. Tāds, kāds viņš tur ir, jā.
To nebiemaksam.
Pašlaik gal nē. Šeit mēs to iepriekšē pārtas. Tā, ir jautājumi, iebildumi? Jautājumi, iebildumi nav, tad lūkums būs balsots.
Šis bija pēdējais, jā?
Jā.
Mums tāds kaimiņš būtu tur. Tā, slēdzu. Esam atbalstījuši, paldies pāriem nākamais pašvaldības nekustamais īpašums dzīvojumās telpas Meža iela 9, dzīvoklis 8, tukums atsvināšana.
Tāpēc saņēmis šis personāls iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt tīrēto dzīvokli Meža ielā 9 dzīvoklis numur 8, 47,7 kvadrātmetru platībā. Dzīvumā telpa nav iekļauta neatsvināmo dzīvokļu sarakstā. Pēc pašvaldības speciālists Majors jautājumos informācijas dzīvokļu deputāt 4 personas. Līdz ar to ir iesniegta notreāli apliecināta vienošanās. Un dzīvniecei tiks piedāvāts. Tātad tirgus vērtība, tātad novērtējums plus vērtēšanas izdevumi. Par 24,425
eiro dzīvokli iegādāties.
Šis ir pēdējais pašvaldības dzīvoklis no 8 dzīvokļiem.
Malks apkurs tur, ne?
Tur nav pēc otrādās.
Cilvēks
ir piekrītis, viņš arī no pāriem izēm naturāli viss sakārtos un jāvēl ir piedēt pēdējais, lūkums ir atbalstīt un uzslēgt balsu. Jā, to saka, to lēma projektu. Kamerģans nepasmēja. Pārējā esam nobalsojuši. Tā ir tālāk. Pašvaldības nekustamais īpašums divmās telpas Putniņa 4. Martas pagasts arī atsevināšana uz dzimta.
saņems visas vērtās iesniegumus ar lūgumu atļaut izpirkt pašvaldības īrēto dzīvokli būtnīgi 4 smārts parastā. Dzīvoklis 30,7 kvadrātmetru platībā, un domājumā daļas no būs un no zemes. Dzīvoklis nav iekļauts neatsvenāmo sarakstā. Dzīvoklī dzīvo viena persona. Un tātad noteikts pirks novērtējums 1500 eiro, atlikšās divās vērtības dzīvokļi bija zemākas. Un tāpēc ir sagatavots lēmu projekts ar piedāvājumu īrniekam iegādāties dzīvokli par 1651 eiro, 25 eiro centiem. Mājā ir 8 dzīvokļi, pašvaldībai vēl paliek viens ar īrnieku.
Mikolē 20. Gadā sastāvējušies visas izpirkšanas, bet kaut kā šie divi pārdomāji. Bet labi, kad nopērk un mēs tos mājas varam. Lai tad mēģināt pirmēt atlikšu šo.
Šeit
pēc jūnē redzat, ka ir grūti. Tā stāv kaut kā. Tā ir jūs pašā. Nē, viens tā māja, rastiet dzīvokļi. Šim cilvēkam, man liekas, īpašs līgums ir nopietni 7. vai 8. gadā.
10. gadā.
Nu, kaut kur no tiem laikiem.
Man liekas, ka sastāv
visam. Tā. Jā, jautājumi iebildu nav, tad lūgums ir balso par sagatavoto laimu projektu. Tā būtu tālāk. Tā, lūdzu balsojam. Atbalstīšu, paldies pārim, bet nākamā pašvaldības nekustamais īpašums vienas gabals skaidrs. Tas ir tas pats lēmums, ko mēs oktobrī aplikām, bet situācija ir tāda, cik arī nozīmēs, tur, kur ietā robeža pārtaņa nojumi, tad nojumi visi ir nojaukt, un tā ir, tā kā visi ir sakārtēts. Lūdzu, zinu.
Lēmumu, kā Sijā Nodus, tātad jau gaida, viņa ir uzstādīt tātad iekādas atsevišķi, un nav vairs šķēršļi, neļauču tā kā atsimāt viņam kā ēku mūju īpašniekiem šo te zemes gabalu, papildus ir 1342 eiro.
Mēs arī ar dukumu siltumu esam izrunājuši, ka viņus Nu, esošā situācija jau netraucē strādāt un darboties, lai kaimiņi savu teritoriju, lai tu strādā. Ir kādi jautājumi iebildami?
To būvis neapstrādā, no kādas tiem arī vai nerādās?
Viņa vienkārši būvāls izziņā par būvis neesam. Jā, bet to kādas sistēma. Jā,
plāni, jā.
Tāda labi. Tā, man bija? Jā. Citu jautājumu nav, tad būsim balsot par sagatavoto lēmu projektu. Tā, lūdzu, balsojam. Slēdzu, balsojam. Visi esam atbalstījuši, paldies, pārējām pienākumā jautājumu par inženieru būves ceļš atspūlu iela Ragaciemā Labmežciem pagastā pārņemšana pašvaldības valdījumā. Sigrija?
Nav bandis.
Bet, nu, respektīvi, arī mans ar nozīmē.
Saņem dzēku iesniegumus no sirdes firmas Megatek par to, ka viņi ir visādās projekts par īpašu sadalīšanu, un viņai tā plāna ir realizēt izbūvē ielu īpašumu sadalīt, un šī iela atrodās ar 16 dažādiem īpašiem, tā mīdzina ir būvē, ir izbūvēta, nodot eksploatācijā, viņi piedāvāja vai pašvaldību, lai tā kā tas ir faktiski pašvaldības ielu ceļš izbūvēts, tad es pārņemam īpašumā, īpašumā es īstenu pārņemt, tas ir pārņemt valdījumā, tāpēc, ka viņi uz svešiem zemes gabaliem atradās, viņai ir bez zemes, un, un tad es saku, šis laimam projekts, lai mēs pārņemtu un varētu piekļaut ielu sarakstā, tilvāt sēmu uzturēšu.
Bet ir fiziski izbūvēta ceļš ar visu boķi, ar visu, tā kā, kā visu, kādā ir tā plāna, es paredzu. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, rūpums balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Lādījām te nākamā jautājuma par nedzīvumā telpu bija ielā 2 kandavā tuku nodā, imamāšu dzīvībai kandals novada jauniešiem. Lūkšu Jāni.
Lūdien. Lūdien. Mazliet izstāstīšu, kā šis jautājums jau radies. Es uzskatu, ka mūsu pārvalde biedrība Nagle ļoti aktīva, un cilvēku jauniešu skaits ar vienu paliek lielāks, un tie 20, 30, 40 cilvēki ikdienā, kas jauniešu sapniklē Naglu, un par laimi viņiem ir arī idejas, kā attīstīt vidi ap sevi, un kā būt interesantiem. Un jā, un uzrunāju mani, mēs apskrēdām ir iniestīvi ideju, kā varētu attīstīties gan jauniešu centrus, gan viņi paši varētu kā attīstīties. Un šī ideja brīvajās telpās, kas ir mūsu, mūsu pašvaldības īpašumā dzīve ir divi attīstīt pakalpojumi, kas varētu būt gan hostels, gan arī ap tādu mēķi, lai piesaistītu gan papildus mūsu novada jauniešus, no Latvijas, no citām pilsētām jauniešu un arī no Eiropas. Dažādi projekti ietvaros, kur varētu jauniešu izmitināties, būtu dažādas aktivitātes. Un par šo mazliet vairāk pastāstīs Nagles vadītāja Laura. Bet es domāju, ka tas ir jāpilns solis un nepieciešams pašvaldības atbalsts šajā jautājumā. Un mums ir iespēja telpas piedāvāt. Šīs telpas ir nu šobrīd, teiksim tā, mazliet aizņemtas. Bet mazliet aizņemtas, jo ir speciālistiem, kas viņā šobrīd atrodas, tā ir izglītības pārvaldes divas kolēģis, kuras arī strādā tukumā. Ja? Tā kā viņas ir abās vietās. Es piedāvāju viņiem pārvaldē telpu, atsevišķu kabinetu, atsevišķu vēl vienu kabinetu privātām sanāksmēm, lielo zāli, tā kā es domāju, viņas nevarētu uzskatīt par, nu, viņas nevarētu būt aizvainotas par šo rotāciju. Bet tad, nu, šobrīd tā tās telpas, kurās izglītības pārvaldes ir 90 kvadrātu metri, divām personām, kas nav pastāvības vietas, domāju, kas nav samērīgi. Tāpēc es, nu, no pārvaldes esam inicējuši šo lēnu projektu, bet ko vēl gribēju pieminēt, arī iepazīstoties ar nolēmošo daļu, nedaudz gribu pieminēt, ka viņš ir lēnu projekts tika sagatavots vēl pirms komisijas darbām ar sabiedriskām organizācijām lēmumu, kas bija 8. decembrī. Komisija nolēma tātad vienbalsīgi atbalstīt telpu nomas maksas un ar to lietošanu saistīto maksājumu atlaicis piešķiršanu biedrībā 31. decembrī. Nu, taisot lēmu projektu, tas lēmu projekts bija, teiksim, kā tur standarta lēmu projekts, un tur bija iekļauts, ka jāmaksā būs spiedri ar ēkas uzturēšanu saistītie izdevumi trešajā punktā, jūs redzat. Pēc manī, mans ierosinājums būtu tomēr tāpat kā komisija ir lēmta un piekto punktu paprogrāns, ka tikai 100% atlaidi nav domas maksājas, bet arī visiem ar uzturēšanu saistītiem izdevumiem. Jo biedrība nav pēļņas organizācija, viņi jau vienam, teiksim, nav tik liela, lai varētu, teiksim, sekt par novembri viņiem, kur ir jāmaksā, ja ir reiķinā komunālos un apkuri 356 eiro. Tas ir mēneša maksājums, ja tās telpas viņi tagad nomā. Pēc lūdzu izvērtēt un tieši visam atlaidu. Bet par pašu pakalpojumu, ko grib darīt, varbūt tās Laura gribētu izstāstīt, jo tas ir interesanti paklausīties.
Jā, Šodien neesmu kā jauniešu centra nagu vadītāja, kā viedrības jākatās jauniešiem pārstāve. Viedrība Kandavā darbojās jau vairāk nekā 10 gadus, ir uztaisīts skateparks, ir piesaistīts finansējums. Šobrīd vieni projektos mēs esam piesaistījuši apmēram 40 tūkstoši. Līdz ar to tie jaunieši, kas ir izauguši no jauniešu centra vecuma, teiksim, tie 13, 15, 18 gadus, mums ir tādi jaunieši, kam ir 25 vai 30 gadi, viņi arī tā kā attīstīt. Tā doma ir, ka, jā, ka šīs te tāpas ir kalpot kā kopienas centrs vai kā kopredz vai kopteras centrs, un tas nav tikai jauniešiem, tas arī ir pieaugušiem, ir senioriem, kuram kas tad interesē, tas varbūt uzņēmēja kā šourums, un katrā gadījumā tā ir zāle kā šī, un būs vēl tad ir mazās tāpas, ko izmantot kā hosteliem, tāpēc, ka bieži viena ir šie te mazcenu turisti, arī, ja mēs varētu gribētu attīstīt Eiros brīvprātīgo darbu, Kandavā dzīvesvieta ir ļoti grūti atrast sevišķi īstermiņā un jaunieti. Līdz ar to šie projekti netika īstenoti, nav ko tā kā uzturēties, nav ko paliek. Un tādās hostels būtu kā lielietas variants, kur izmitināt gan Eiros brīvprātīgā darba jaunieši, gan arī mazbudžeta ceļotājs, turists un arī jauniešu grupas, kas interesējās par to, varētu braukt gan uz Kandavu, paskatīties un arī, teiksim, arī zāli izmantot dažādām nodarbībām, semināriem. Jā, un tad arī jaunieši teica, ka tas varētu būt arī kā pirmais viņu, varbūt, teiksim, tā uzņēmēja darbības prakses iespējas, arī tā kā mēs jau gadus trīs nodarbinām jauniešus, nodarbinātības aģentūras programmā darbā nepieciešamās prakses, un, teiksim, tos jauniešu drūkst izglītības vai iemaņu vispār darba, jo darba jomā, tad arī šis varētu būt tas, kur varētu būt šī pirmās prakses iespējas un vispār saprast, kā menedžēt hosteli un šādu te kopienas dēlu, vai kā, un, kā viņus uzkopt, vai kā reklāma, kā menedžmentu taisīt,
finanšu plānus,
un tas tā,
īstenā, es tā vēl neizskatāju. Jā, jautājumā? Nē, tur tad, tad mēs trešo punktu par kas ar tīko
Nu,
jā, un saprat, jā.
Man liekas, ka vainās būtu piektais papildinot viņu to, ka ir, tiksim, atbrīvots arī no
izsakotības.
Jā. Mēs tā atbrīvot
izsakotības.
Tāms
ir
saprat.
Tas ir šo
izsakotības. Nē, bet tā ir tā. Atlaid ir, ka
Nē, atklājot, mēs dodam uz 5.
Nē, 5, bet iznomāras 10.
Iznomāras 10, jā. Es atklājot
tikai
uz
5.
Es varu uz 5. Es varu uz 5. Mēs visām iedrīkstām un
dodām. Kas ir vēdējies patnāk?
Tā kā, kas notiek hostelī?
Es atklājot, ka jaunieši, kad pirms pārvalsts, hostels bija jaunieši, tagad ir veikt pārvalsts, un viņš pieņem, hostels vairs nav.
Es tikai nedarīju tā, kā mums ir tie divos nārumus, tur kā sienām, tur kaut kā.
Mēs pēdēsim nemot,
jā. Jā, domāt, ciešā uzraudzījums. Labi, vārvi, to lai ģodēju jautājumu iebildumi. Domāju, ka apsveicam ideju, jo Laura prot ar jaunību strādāt. Ar, ka arī šis projekts tiks realizēts un nekur samiņu iebildīsies. Balsojumu. Slēdz balsojumu. Esam visi atbalstījuši. Paldies.
Paldies.
Pārējiem pēc nākamā paratu likvidētās novi savietības dzirstele dzīvo pārņemšanu un iegūšanu. Iegūšanu. Tur, ko nevajag pašaldībā. Baigu? Ir mājas tās, mājas lūdzu. Šo vecās
lūdzu. Es sagatavos lēmu projektu par kāju sabiedrības dzirdstavu, trīs dzīvokļu pašvaldību pārņem savā īpašumā. Tika saņem dzirdnieku no fizikas personas, ka vēlas atsadināt dzīvokļus, un konstatējām, ka šie dzīvokļi nav nostiprināti zemes grāmatā. Pieprasījām informāciju no arhīvu zonālā. Šī ir paja māja, kur paja sabiedrība šie cilvēki pa pajām neizpirka.
Pinturtināja dzīvot, likvidējot pēc sabiedrību šie dzīvot, ne tikai vadot pašvaldībai, nekādā citai personai. Un tad ir līdz ar to, ka ir nav nokārtotas īpašumtiesības, kas sagatavots lēmums projekts, tas civila likuma, kad uzņēmumu, kuri ir likvidēti, un jāiet dzīvot īpašumu šī piekrīt pašvaldībai, tad ir sagatavots lēmums projekts, kad LVSP dzīvot 937 un 38 piekrīt pašvaldībai un ierakstām zemes kārtās pašvaldības vārdu.
Mēs pārdot, jā, un vienu atstāt pašam tiek sūkšanā. Pašlaik mēs izmanīgi, ko nevaru darīt dokumentu. Nav nekādi izmantās, kā paiet dokumentu.
Un lēmums arī cieši saistīts ar apsaimniekotāju. Mēs jau vairāk kā gadu šajās mājās esam ar tīlu strādājumu, un arī mājas vērtēs aldumu programmā, līdz ar to nu, tas ietekmē visu to, ka... Jāsakārto ir dokumenti. Ar cilvēkiem ir runāts divas dzīvokļus jāatgatav izpirkt, ir uzrakstījuši iesniegumu, un viens ir tālu prom ārzemēs, ir parādi, un visticamāk arī to īpašumu mēs paturēsim savu īpašumu.
Nu, jā, mēs pagājušajā nespagājušajā vienas lielu sajūtu un valācijām veidām privatizācijas procesu Bukuma pilsētā. Es varu, ka šis ir darīt, bet, nu, labi, viņš nav Bukuma pilsētā. Bet tas ir tā laika nesakārtotības, jā. Tā mums vispār tas ir
Šajā gadījumā es domāju, ka kamēr nebija uzrakstīts iesniegums ierosināts, mēs vispār nezinājām, ka šie dzīvokļi būs pašvaldības, jo mēs domājam, ka viņiem vai dokumenti ir mājās, kas nav aizgājuši sakārtot.
Uz to es arī gribēju vienināt, lai mēs kaut kur varam šo informāciju iegūt, kas mums vispār ir iekritīgs pašvaldībai.
Nu, mēs lēnām garā šīs pāri mājas tagad kārtojam un mēģinām prasīt cilvēkiem zonālam aktīvam ārā, jo mēs jau arī domājam, ka varbūt uz kādām citām personām ir šie pāri dokumenti, bet zonālais aktīvs atbildē, ka viņiem vispār nav nodurši šādas lietas. Tikai pāri dokumenti nav bijuši.
Kolkos aktīvs nav nodurši.
Jā, nu... Savijos, ka viss nav, mēs esam visiem pakastīgi pieprasījuši informāciju, lai apjautātu cilvēkus, mums ir pieprasīti arhīvā dokumenti par pāri mājām, jo nu, nākamā gadā, es domāju, mēs zināsim pilnīgi par visu. Procesu notieši, jā.
Tas ir izlīgi dārši, lai sāka kārtot un
Ir jau mājas, tad vispār no mājām dinamizācijas veids dzīvojām, 7 dzīvokļu mājas vai 8 dzīvokļu vai 2 dzīvokļu, tad vispār neviens nav kārtos no visiem pārķi.
Jā, un tas ir arī saistībā ar to pašu mūsu iepriekš jau lēto par pārvaldīšanām. No, 6, 8 dzīvokļu mājas, tas būtu arī jābūt no pārvaldniekiem. Un šeit jau viņi ir par pārvaldniekiem, jau Nav sakārt, ar dokumentu pildu netiek tālu.
Jā, es domāju, par to tas vēl mums nav zināt.
Jā, nu tāds nav ļoti daudz, bet nu ir pāris.
Tā, ja kolēģi vēl jautājumi, tad mums jāpadarīs tā vietā pašvaldības dzīvokļi.
43.
Skopā visām piesatām, jā?
Jā, jā pa pārvaldu.
Divas pēc tam pārvaldes.
Tāpēc, ka tie cilvēki tur dzīvo kopš tā kolkos laiku, viņi izteikt uz to vēl.
Viņi jau saka, ka tas dokuments un kolkos dokumenti ir un tālāk no 90 gadiem neko nav darījuši.
Un tas viens paliek.
Tas ir paliek pašvaldībā.
Tas viens pašvaldībā, jo tur tas cilvēks, kur dzīvo, tur ir tildē parāds, un viņš patiesībā ir vācijā šobrīd ilgu laiku, jau viņi nav līdz ar to. Tas ir tur parāds.
Mums vēl jākārto vēl pagājušā kārtības kolkos lietas, tā kā
sāks klausīt. Viņi jau vispirms jau zemes dienas tā jāizveido, tur jāsamaksā zemes grāmata, pašvaldībai mēs ar arhīvam samaksājām.
Tīs mazi konstatētu problēmu.
Jā, kur izcināt?
Līdzēs ir sakārtot.
Lūdzu, balsoj. Da, vi ste se nabalsuje žene, da, lak. Ja sam čest div, par druzi ima Engoš, novo dom, šepostan, kad je svima oktav plajmoma par zemlju svini i vas islajš, odno rezerv zemlju fonda. Uz Marija.
2024. gada 21. novembrī tagad instrumentāli uzmērot un kārtojot īpašumus atklājās, ka robežas saiet kopā starp īpašumiem. Un šis gabals, kas bija pašvaldībā, kur dabā, nu dabā viņš ir, bet pēc papīriem viņš nav īstenībā pašvaldības. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts, kad svītro lēmkurs nova domes 312 punkti, šis īpašums ir piekrīt pašvaldības. Kad ir jāatceļ šādā no gadu bāzē teksta daļā, ka tāds īpašums neeksistē.
Tie un tā mirklī, kad lēm par visiem šiem te, kas ir šiek tie gabali, mēs zinu, cik lēmām piepiedēt pašvaldībai, un man nepateic ir arī tā, ka tiem zemīciemiem ir joprojām kaut kāds vēl robeža nesakritības, kaut kāds nobīdes, un tā arī varētu būt, tā ir tā, tā situācija izveidojusies. Bet, nu, es tur nevedu problēmu. Ceļš ir apkalt pat īpašam tiekam.
Bet reālā izne būtu ceļš paliek?
Jā, ceļš ir, tur es saprotu, ir arī sarkstā, bet no zem ceļ ir privāta persona, no pašvaldības.
Redzēts robežu plānu, kur diviem īpašumiem klājās pārpas 70-80 centimetriem un abi robežu plānu apsirināt zekas dienas tā visiem zīmumiem. Bet, nu, ilgu vēl labu žogu. Es teiktu, ka, kad balsojām, mēs sagatavot to lēmumu projektu.
Vienīgais tur būs cerkult vai kaut kā līgumā tāda rīpšnekiem, ne? Lai inženēru būgu.
Jā, inženēru būgu, vai mums redzētā, kad cerkult, ko mēs neslēdzam. Tādēļ viņi var būt mērīgi, vai tālāk kārtot, un varbūt to zem arī pašvaldīgi.
Var izdalīt
tā. Var es izdalīt, bet no pašlaik uz tā, ka šī zem nav pašvaldīgi jāslēdz ārā.
Guntar. Lētu. Tā visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārdiem domas līguma slēgšana. Jānis. Nav vairs Jānis. Jūs iznāksiet jūs.
Nekšumies īpašums pirks spiņiem, zemīgas pagastā, 6. pusketā platībā, un kura reāli imantvarlojas zemi, 3,24 pēdā. Īpašums tika ievietots mūsu mājaslapā, kā arī zemīgas uz rāmas pagast pārvalgas telpās. Noteiktā laikā un termiņā pieteicās viens pretendents, zemīgas pagast zemīgas zemīgas krasmaņu īpašnieks. Vēlās noslēgumīgi jūs esi iespēju. Lūdzu atbalstīt.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi iebildumi? Ja jautājumu iebildu nav, tad lūdzu balsot par sirdu to lēmu projektu. Balsujem. Slēdz balsojumu. Mēs esam atbalstījuši. Paldies. Spārējām pie nākamā jautājuma par zemes domas līguma termiņu pagarināšanu. Lūdzu, Jāni, iesāc.
Zināt, ka zemes pagas pārvaldē tiek saņemt atmeni dažādu iesniegumu par zemes domas līguma pagarināšanu. Zemes saimniecības košinieki vēl izmāmāt bijušas kā platība Sijā Kupes krasta dēļ, vēl izmāmā tiekšanu īpašanu pie Jāvišiem, 1,7 kā platība Sijā Kupes kalna dēļ, vēl izmāmā tiekšanu īpašanu sniķer, 3,14 kā platība Sijā Strazdīgs saimniecība, vēl izmāmā tiekšanu īpašanu Timoti, 2,2 kā platība Sijā Strazdīgs saimniecība, vēl izmāmā tiekšanu īpašanu Leisīmati, 4,9 kā platība Zemnieks saimniecības traumas ar vēl iznomāt no īpašuma pie saulītēm, 3,03 hektāra platībā. Zemnieks saimniecības matars ar vēl iznomāt no īpašuma roja ferma ar 1,3 hektāra platību. Un Gunta Kokien iesniegums ar vēl iznomāt no īpašuma Timotī 4,9 hektāra platībā. Visiem šiem īpašumiem šobrīd bezās domas līgums un visi šie dokumenti, nākošo iesniegumu par līgumu pagarināšanu. Kā arī visiem šiem pretendentiem nav kādās saistības ar mūsu skolu. Mums atbalstīt uz 5 tādā.
Tā, kolēģi jautājumi, iepildami.
Un 9. Punkts ir Tums un Deklos pagastā īpašums Silmači. Mēs turpinam kopnē lauksaimniecība 4,8 hektāra arī uz 5 gadiem lauksaimniecības zem, kas atbilst tiesībām.
Vesel, vesel, čupa. Vai ir jautājumi iebildumi? Ja ir jautājumi iebildumi nav, tad lūgums balsot.
Tur nevienam maksimāli termiņu vēl nav, ja? Tas
nē, nav. Nav. 30 gadu nav.
Slēdzu. Visi esam nobalsojuši. Paldies. Nākamais jautājums par speciālistām izīriem ar zīmās dēlu status atcelšanu un lūkšu Kristīnu nozīmēt.
Saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvojumu jautājumu risināšanā 5. Panta dzīvojumai telpai speciālistu izīriem ar dzīvojumu telpu statusu nosaka tukuma doma un šo statusu var arī atcelt tukuma doma. Tāpēc lūgums tukuma doma pašvaldībai pietežošā dzīvojumā telpa meža ielā 25, lai kopējo vārtību 25,20 kvadrātmetru, kurai ir uzlikts status ar domas 2023. Gada 30. Novembra lēmumu. Šis dzīvoklis ir atbrīvots ar šā gada 17. Novembra. Viņš netiks vairs izīvēt speciālistiem, tāpēc lūgums ir atcelt šo statusu. Papildus, es varu arī jūs paimtumēt par to, ka uz speciālistu reģistru uz doto brīdi ir 6 cilvēki, no kuriem 3 ir pagastos, Pūrē, Lapmišķiemā un Kandavā. Un 3 tad būtu tukuma pilsētāji, no kuriem viens tiks lēmts par vienu janvāru dzīvokļu komisijas sēdē par izslēgšanu, jo ir atteikšies no tīs piedāvājumiem. Otrā ir piedāvāts un viņa līdz 15. Decembrim var domāt un sniegt atbildi. Un trešais ir piedāvāts un viņi ir piekrituši piedāvājumā. Un dārzniecības ielā divi ākas mums ir tā kā savu veidu speciālistu māmus, ko mēs tagad cenšamies iet. Tur uz doto brīdi ir 3 brīvi dzīvokļi, un ar janvāru mums atbrīvosies vēl viens. Nu, no tiem 3 dzīvokļiem tas viens būs uz izīrēšanu šodien. Tas otrais dzīvoklis ir piedāvāts, un mēs gaidām atbildes vēl nav. Un principā man būs brīvi divi dzīvokļi.
balkonu.
Jā.
Labi.
Vienīgi varbūt es tā citiem pārstādām jāteikti, labi, pagājušajā mēs redzējām par to balkonu, bet šeit es pieļauju, ka mežu jau 20 ir stipri lētāks summālajā ziņā, ne? Kā, nu, man mums tā liekas, ka nekāds ārstniecības iet, tur lielākie dzīvo, un līdz ar to viņi arī varētu būt dārgāk.
Nu, ko tad tu ziņā, jā, bet... Atteikumi ir grūti teikt, nu tie ir dažādi. Cits pat nedod atbildes līdz ar to.
Es pieņemu, ka tas ir atteikumi.
Tas ir, jā, noteiktā laikā viņš nav sniegts, līdz ar to viņš iet nākamajā piedāvājumā.
Nē, es tikai domāju atceļot šo statusu, lai mēs nekrītam vēl vairāk uz atteikumiem, tikai tie dāti, ka šis varētu būt lētāk.
Nē, bet tas ir viens starp dzīvoklītes, un tie, kas mums ir rindā, tur ir... vienai seši cilvēki ģimene, līdz ar to nu viens par dzīvokas viņiem nebūs aktuāli. Tad ir viens, jā, kas mums vēlēties, un principā, nu, šobrīd īnes nav līdz ar to. Bet pārstāv viņa speciāls nāk no ģimene būs mums, un tāds viens par dzīvokas mazēšu mums.
Ja viņam jau tas sadus, ka pieejams 26. Vedētājiem, nu, pārts gadu jau kaut vairāk
pēc. Nu, tam ir vai
Jā, vajadzēja
kā citā rindā. Jā, ir no tā, citām sociālām kategorijām rindā, ko
mēs varam. Mēs varam jāskatīties uz kuriem.
Nē, ja tas nav speciālistiem, tad nav kāda aktualitāte, kad es nezinu,
kāda ir
aktualitāte. Kā Kristina saka, mēs pašlaik veidot par brīvu.
Jā.
Jā, tomēr aizstāvīja. Tā, labi, vēl ir jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu, tad balsot par sagatavu to lēmumu projektu. Visi esam nobalsojuši, var paldies, varējām pie nākamā pamateikumu tukuma novadā pakalpības līdzfinansējums ilgstošā sociālas aprūpas un sociālas rekvalitātes un pakalpības sniegšanas kārtība izdošanu un lūkšu nozīmē Dievu.
Jā, noteikumi izstrādāti pēc sociālā pakalpojuma politikas likums nājāca, ka kur sociālā pakalpojuma ir budžeti ietvaros, un labā prakse ir šādi nosacījumi, kādā veidā tas finansējums tiek dalīts. Un jā, esam pašreiz viņš ir kā rīks, kā darba instruments, gan mums plānojot, gan arī piešķirot šo te atbalstu. Pašreiz mums nav nekāda signāla par to, ka viņi būs nepieciešami ievērot. Pašreiz arī cik plānos, cik arī budžetā ir šis finansējums. Un ja viņš būs varbūt nepietiekoši vai kā, tad, protams, mēs vēršamies pirmkārt pie vadības un risinām šo jautājumu. Bet, kā jau teicu, pašreiz nav šādu signālu, bet šajās noteikumi. Viņi arī palīdzēs mums elektroniski veidot šo datu uzkrātu un arī skatīt, ja būs vajadzība, tad mums arī būs dati par to, cik ir šie klienti apgādniekiem, cik ir bezapgādniekiem, cik ir šie akūtie klienti arī palīdzēs tādā veidā, ka uzkrāsies dati par klientiem.
Nu jā, un es varbūt gribētu papildināt par kaut kādiem statistikas rādītājiem. Šobrīd mums pašvaldībā senioru un cilvēku invaliditāti ir vairāk kā 30%, un mēs sociālā dienestā izteikuši, ka ir vajadzīgi kādi pēc aprūpas vajadzīgi, tad aprūpas mājās pabalsts, aprūpas mājas pakalpojums un ilgstošās aprūpas pakalpojumos, pirmēr trīs. 4,3% iedzīvotāji no tiem, tātad 206 šobrīd decembrī, pusotrs procents no senioriem un invalidiem kopējā skaita saņem ilgstošu sociālas aprūpes. apkalpes pakalpojumu. Un šogad decembrī, kā es teicu, ir šie 206 personas, kas saņem pakalpojumu. Visvairāk ir sociālās apkalpes centrā Rauda, 129 klienti. Iglavas slimnīcā šobrīd saņem 23 iedzīvotāji, sociālās apkalpes centrā Valciena 86 tālus novadā. Latvijas sarkanā krusta dažādos pakalpojumos mums ir 14 šie cilvēki. Un attiecīgi arī Tērvetē, Jelgavā un zem citi ir vairāk tādi privātie sociālās apkalpes pakalpojumu sniedzēji, kur vairāk iedzīvotāji izmanto šo pašvaldības finansējumu. Nu, un šī tendence no 2023. Gada sarkanā līkne tātad ir klientu skaits. Šitā bija, jā, sarkanā līknī mums ir klientu skaits. Mēs redzam, ka 23. Gadā bija 261 un viņš pakalpām pieprasījumus pieaugu. Šogad gada beigās pašlaik ir 283 gada griezumā saņēmušo skaits. Un šeit ir zilais ir izdevumi. Tātad izdevumi mums ir no miljonu šobrīd līdz gada beigām, kas mums plānojās šobrīd, iespējams, ka gadu mēs pabeigsim ar 1,4 miljoniem, ko arī šogad ir ieplānots 2026. Gada budžetā. Un saraustītā līkne ir plāns, un mēs redzam, ka šis plāns katru gadu, gan 23. Gadā, gan 24. Gan 25. ir bijis tādā faktisko izpildi. Un tad nākošajā gada periodā mēs ejam uz to, un šie noteikumi mums palīdzēs, šo plānoto skaitu, nu, tā teikt, finansējumu plānot atbilstoši, pakalpojumu plānot atbilstoši finansējumu piešķirtu. Paldies.
Teikt, ka 21. Gadā mums visiem apvienot 104 naudā, mums ir 95 šie tūkstoši aprūpums, ir tagad ar pansanitiem, ka redzat, ir 50 un vairāk. Tā mūsu iedzīvotāja struktūra ir īstenībā no sliktēm, ir senioru sadaļa 23% jauniešu sadaļas ir 16%. Cilvēki dzīvo ilgāk un pakalpojums viņam paliek aktuālāks. Un viņš nav lēts.
Atlaidiet, es nesaprotu. Es biju Raudā tagad ar 129 pārējiem. Nu, piemēram, vietā Raudā atbrīvojās vieta. Mēs to mūsēju no tiem talsiem vedam uz šajiem.
Mēs izdevīgāk vēl arī svešais.
Nē, es saprotu, ka izdevīgāk par tie, kas ir mūsēji.
Jā, bet
cilvēki paši izvēlās un nevēti kandavas iedzīvotājiem pat, pat izsaka vēl, ka viņi labāk ir tālsos. Un kā jau teica Ilva, iepriek, kas arī dzirdēja šo sarunu, tad arī uz Raudu ir izveidojusies rinda. Tad mūsu cilvēks jau gaida šo rindu, jau tāpēc, ka nav vietas šajā Raudas pansionā.
Bet es jautāju, vai ir kaut kāds priekšroks tie mūsu?
Jā, viņam ir arī saviesējā rinda. Viņi, kā viņi saka, vispirms ir mūsējā lēmumu, tad ir Rīgas iepirkums vai cita pašvaldība iepirkums, un tad ir privāt. Un šādā rindas secībā viņa nodrošina šo pakalpojumu iedzīvotājiem.
Jā, jau jauka direktori jā, vasarā izstrādāju šo rindas uzņemšanu skatību, un tas viss tikai mums saskrīnās. Jā, svarīgi, lai
mums
ir kaut kāds. Viņš, lai ievērot visu tiesības sargā un veselības inspekcijas visus tās prasības, kas ir tie 6 kvadrātmetri uz cilvēku, mums gadā 10. Līdz pat gadam 16. 37 cilvēki. Mēs mums regulāri aizrādīja par to, kad man kad neatbūst prasībām, pieņemam lēmumu, ka mēs atkāpējamies līdz pie 6, bet tur kā izdomu ilgoja citi 10,6, citi 11,8, 11,6, un kā viņš tais laikos ir būvēt, un 6 nesanāk.
Nē, es nevaru par kādām, bet es vienkārši runāju, ka tiem mūsējiem tukumniekiem ir tā priekšrocība, ka viņi
pirmie lielākā daļa ir, un tur kā viņi saka, nu, ir gan Laucienē, mēs redzam, tur ir gan Jelgavā, gan vēl kaut kādas pāris vietas, kuras
priekšroka ir, un mūsējiem arī ir zemāka cena nekā
atkalpojumu. Un nākošajā gadā jāesam saņēmuši arī informāciju tikai no dažiem pakalpojumu tiedzējiem par maksas sadārdzināšanos, bet esam saņēmuši atbildi, kad šī gada beigās tiek pārskatīts maksas pakalpojumu sadārdzināšanas.
Visās vietās, no šās iestādes ir liels īpatsvars ar minimālu valmu, tikko valsts ir nostaigā šī sadarītā arī pakalpojumu cenu ir augšana. Tā, vai ir mums vēl jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūgums balsot par sekretāru lēmu projektu. Paldies, Lēdzu. Visi esam atbalstījuši.